Seguimos aquí en Burela, seguimos aquí na zona portuaria e imos falar das festas. Neste caso falamos de historia, falamos do que ten de importante esta festa nos últimos anos, non estes dous últimos marcados pola pandemia, senón nos anos que ven de atrás. Para falar connosco temos a cronista oficial de Burela, Herminia Pernas. Herminia, que tal? Moi boa tarde.
Hola, boa tarde.
E tamén temos a un dos representantes da Asociación de Mariñeiros Xubilados daqui da Moncloa, lugar no que nos atopamos agora mesmo, a Santiago Rivera. Santiago, que tal? Boa tarde.
Hola, boa tarde.
Bueno, Santiago, vou comezar por ti, un pouco así a nivel pois de impresión, de recuperar un pouco estas festas despois de dous anos marcados pola pandemia, como decíamos, tamén poñendo a vista atrás no que significa tamén para a comunidade mariñeira que temos aquí na vila, pois como se vive volver un poquinho á normalidade pois dentro deste ano 2022?
Bueno, pois a verdade é que tardaba. É unha cousa que estaba aí, que xa de moitos anos, e, bueno, a verdad que parecía que facías un pouco xa, un pouco monótono, un pouco a xente, a verdad que eu creo que está deseosa de festas, e con ganas de festas, e, bueno, para morir as festas, pois, é un aliciente grande, creo eu, esta festa, pois, faise anticipada, porque, polo tema dos mariñeiros, por ser para o bonito, a festa, o día, verdade, sería o 16 de julio, pero, bueno, fuise cambiando por ese tema. A que a xente quede libre, pero despois sale para o mar e tal, para non ter que estar pendiente de si ver para a festa, que si non ven, que si isto, que si outro. E, bueno, que queres máis que te diga? En Burela, pois, isto é de agradecer. É unha festa, pois, grande, unha festa que de moita xente, maiormente o sábado, bueno, o domingo tamén, pero o sábado o tema da procesión é iso, iso é, bueno, inmenso. A verdade que todos os anos, cada vez máis, é iso.
Xa o dicías agora, nomeadamente, pois todo o tema do bonito, o significado que ten para a xente do mar, como se vive realmente, pois, dende o sector, pois, dos mariñeiros, da xente que sai a faenar, pois, unha festa como esta, como a de Burela?
Home, é unha festa, pois, que xa estás preparando xa antes, os barcos e tal, ahora mismo van poucos, pero, bueno, cando eu andaba, había moitos barcos, e entonces pois, estabas preparando, estabas con esa ilusión, de, claro, pasabas as festas, sabías que xa tías que ir para o mar, nunca era outra, os que somos mariñeiros, pois era así. E entonces pois, bueno, claro que con ilusión, e con ganas de, a ver se había unha boa costeira, porque eso repercute no pueblo, a parte do bolsillo de cada un, repercute no pueblo. E entonces pois, era unha cousa de grande para Burela.
Falando a nivel tamén histórico, a nivel patrimonial para a vila de Burela, este significado importante que ten pois, estas xornadas festivas que vamos vivir, como enraíza co que é a xente de Burela, non somente coa xente do mar, como dicíamos agora mesmo, senón en xeral, agora mesmo que Burela xa é unha vila doutra índole, pois tamén pois, cos estos servizos, con outros sectores, etcétera, pero como enraíza, pois dentro do punto de vista patrimonial, antropolóxico, sociolóxico, desde tanto factores. É complicado, pero...
Sí, a verdade é que é moi complicado. Mira, que estamos en festa de desconexión total, eh? Non me faigas preguntas así difíciles. A ver, enlazando co que di Santiago, aquí nas nosas conversas da Moncloa, dicíamos que temos que empezar... conseguímolo co bonito ser declarada festa de interés turístico, ahora temos que ir a polas patronales, porque xa se vai perdendo esa esencia. Santiago, pois, podía ser meu pai, era un pouco máis novo que meu pai, pero perfectamente. Entón, como vivíamos as festas daquela? Eu agora estou un pouco morriñenta, porque aquilo xa se perdeu. As novas generacións non van ao bonito. Iso sí, todos temos ganas de festa, xa se nos moven os pés solos. Vánsenos por debaixo da mesa, penso que xa se me van. Na clase xa se me van os pés. E os alumnos igual. Iso que é bon para o pueblo, é bon para todos, tiñamos moita gana. Ahora, o que tú dices de antropoloxía de esencia? Mira, naqueles anos, cando eu posivo o instituto, e hasta miña mãe ten 86 anos, agora xa non fai nada disso. Pero xa empezaba no mes de maio a limpar a casa. Porque eu tiña gravado a lume, o sea, eu que se facía, preparar a casa para a festa. E eu, agora, sí, cada día unha habitación. Despois, a mediados de mes, xuntábase cos irmás a ver que iban postrear. Porque para non repetir. Despois, a outra semana era que se cociña. Axudaban unhas a outras, bueno, aquilo recendía a casa todo o mes. Eso vaise perdendo. Despois, adornábase, meu pai, bueno, era mariñeiro, máis Santiago, iban pois a arranxar o barco, todo bonito. Entón, a min gustaba máis ese ambiente prefesta, casi que coma, porque a festa xun vai nun suspiro e acabouse todo. Entón, o de prefesta, o de os barcos facendo os seus ensaios, agora acabamos de sentir pois a sirena dun, engalanando os preparativos, eso que tes clase, pero xa tiñas clase de víbela e dios xa pensando cun pé aquí e a mente sabías donde. Entón, ese é bonito. E bueno, despois, claro, os días grandes, a procesión, como todas as horas de traballo que hai detrás, bueno, os, as amas de casa. As amas de casa de Burela, o día delas era o lunes. E pouco máis, a San Juan. Eles festexaban a San Juan. Por qué? Porque tiñan que ter todo preparado, aquelas potas inmensas que olían. Non hai. Eu digo, por min, este ano hasta non sei se celebrarei, porque non me dá o corpo para máis. Entre traballo, o lunes é festivo en Burela, pero non é festivo fora de Burela. Eso, teño máis traballo. Entón, non, como farían as nosas nais, as nosas aboas, que cociñaban para 50.000, porque viñan Burela e anexos. E agora, bueno, sí, ai, Dios, parece que estou falando, o sea, botando pedras contra a hostelería, non, que cargamos, todo mundo encarga, é perfecto, as pastelerías, e para eles tamén é un revulsivo bastante bon, que bueno, que fan caixa, non? Pero bueno, antes non había tanto, ou se había esa tradición, de feito, hai uns anos, 10 anos ou así, a primeira vez que encargamos a comida a miña nai, pois, houve que darlle unha valeriana, porque se vía que inútil, que non podía, que, ai, Dios, esa comida, a ver, eso xa non era festa. A todas xes pasa igual, é transición hacia a bellez, non? Entonces, por eso, por esa esencia mariñeira que ya hai que explicar ahora aos das novas xeracións. Ahora ven, festa, panorama, combo. Que están na idade de ver
botellón.
Eso. Exactamente. Que é unha súa idade tamén facía o mismo coas variedades, co que fora. Daquela non había panorama, pero hai que explicar un pouco ou por que se cambia, porque somos o pistoletazo de salida. Ahora, claro, para eles, os de 17 anos, ben, es fatal. O lunes, panorama, o martes, as 8 da mañá, abao en Viveiro.
Claro.
E temos que responder. Digo, cambiamos a festa ou cambiamos a selectividade.
Claro.
Pois de Burela. Sempre foi. Era a festa dos mariñeiros. Ahora, tamén podía ser, quedan poucos. A ver, aquí, igual que iremos petardeando para que se nos conceda o de Vic, por exemplo, pois, mira, e xa poñemos en San Xoán, que así disfrutamos os pequenos, os medianos e os maiores. Que tamén é o noso copatrón, non? É a Virxe do Carmé, San Juan Bautista. Os dous. Entonces, pois, que es máis?
Sí. Quería preguntarte, así, no, desde o punto de vista máis pragmático, máis práctico, a hora de presentar unha solicitude, como pode ser un BIC ou unha festa de interese turístico, do que falabas agora mesmo, non sei que hai que ter en conta para que unha festa como esta de Burela pois seja reconhecida, porque todas teñen que ter alguna particularidade, pois seja pois, por alguna cuestión que non se fai en outros lugares, etc. Como vendemos, por decirlo no bon sentido, as festas de Burela?
Exactamente. A ver, bueno, de todo a burocracia tal, encargabas o concello, non? Contribuíamos, pero, a ver, como vendemos? Perdón, a nosa alfombra floral é unha das máis grandes. Xo sei que está aí de Pontareas no Corpus, pero a nosa xa empezou de moi antigo, a nosa procesión é moi grande, a ver, agora salen 4 barcos porque, bueno, é por eso, polo tema dos seguros, porque tal, pero aquí viñan outros tempos, haberá que tirar un pouco da historia, os mozos que estaban facendo a mil en Ferrol, toda a marinería, xa lles daban permiso, e bailaban a Virxe do Carme aquí, viñan os labregos, que eso tamén a xente de Huela tiño que ter en conta, que a San Xoán non levaban os mariñeiros, e hoxendía as mulleres que o levan van vestidas de mariñeiras, de pescantinas, non, levábanos do monte, por ter un pouco de un equilibrio,
todos,
un equilibrio,
claro.
Entonces viñan eles, ensaiaba, levantaba, veían os, bueno, toda a oficialidade de Ferrol, a verdade, viñan, bueno, pasaron os anos, viñan os remolcadores, viñan barco da Armada, claro, daquela iban, estou falando dos 80, iban un montón de barcos ao bonito. Agora menos mal que poñen en funcionamento as sirenas, pero bueno, tirando de todo eso, facías unha festa bastante singular.
Sí, bueno, claro.
Bueno, estou da procesión do sábado á noite, pero logo a de a procesión marítima, pois tamén salían todos os barcos grandes. Agora no cambiou a cousa, pero bueno, pode ser, quen sabe, son ciclos que se abren e pechan continuamente. Despois destes mariñeiros, espero que veñamos máis. Pero por eso digo que é necesario que non se perda esta esencia, porque os novos non a saben. E a ver, están sonando as sirenas, e bueno, a min, que me gusta, por exemplo, a nosotros as festas, as mulleres dos mariñeiros nos gustaban nadiña.
Por lo que contabas antes tamén un pouco,
¿no? Miña mãe nas festas facía de tripas corazón, porque
claro,
sabía que significaba... Pois é, unha costeira, sería boa, sería mala, volvería, non volvería.
Preocupación.
Entón, a miña mãe gustaba as navidades, a mi nunca, non sei, pero a ela sí, porque era viñana. Entonces, tú sabes o que é todas, non? Facer a maleta, ala, está a volta. E sempre preguntando se non hai volta. Entón, esas festas, pero claro, agora non, eu tampouco me daba conta daquela. Por eso digo que o Vic, donde se busca todo, nesa esencia, nesa intrahistoria que recollen todas as festas, vamos, incluso os das Rías Baixas, os nosos colegas, ou os asturianos, todos. É unha devoción moi grande por parte dos mariñeiros, que hai que entendela, ou das familias mariñeiras hacia a súa patrona.
Falando desa historia, ou desa intrahistoria, como dicía agora Herminia, quería preguntarte, Santiago, tamén, pues, nestes anos de festas e tamén de costeiras, porque non dicilo que xa estamos aí a piques de comezar a deste ano, pues, algunha anécdota, algún recordo que teñamos, pois, relacionado con estes tempos que vamos a vivir agora mesmo.
Bueno, pois, pues, era o normal de sempre, coincidencia Herminia, por exemplo, estes días, estas semanas anteriores, pois, pues, sentías estar os barcos probando as sirenas, actuábamos, como dixen antes, estábamos preparando, arranchando os barcos, metendo as varas a bordo, porque as varas é unha cousa que se sacan e se coñen no barco dependendo dos oficios. E, bueno, había un ambiente aquí no porto de xente, de mariñeiros, que moitos. E hoxe non ves nadie. Hoxe vas polo muelle e non tens con quen falar. Hoxe vas polo muelle, dar un paseo, e non encontras un mariñeiro para preguntar, oi, que tal vos foi a maré? Como non fales con un indonesio, non tens con quen falar. É verdade.
Sí, 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 sí.
É así. Entón, claro, o mundo va cambiando. Eu xa sei que o mundo sempre foi mundo. Empezamos de pobreza e vamos indo un pouco máis tal. E daí ven estas historias. Os dos barcos, igual, foronse eliminando barcos, foronse desguazando, foronse as familias, cada armador, os fillos, colleron outros ritmos, non quedou que enseguida, e aí está o tema. O mundo puxose tamén un pouco complicado, o da pesca, e bueno, é como a neta, despois eu vivín varias cousas, vivín a Guerra do Bonito, vivín, en fin, bon e malo, 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 quero dicir, non malo, malo, que eu, gracias a Dios, non tuve ningún naufragio ni ninguna cosa de esas.
Sí, 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 sí.
Tuve un trabajo, tuvimos mal tiempo, tuvimos bon, como pasa no mar, siempre. Pero bueno, en ese caso no tengo queixa, no tengo. Para mí o mar, pues, fue a miña vida, fue a miña mantención de los fillos. Entonces, para mí o mar, pues eso, yo volvería mañana.
Ese es el patrimonio.
Yo visto
que falabas,
como,
sí, sí.
No, tal como fue el mundo, tal como fue a miña vida, pois eu, se tivo que volver mañá para o mar, pois volvería mañá para o mar, tranquilamente.
E por que a xente nova non se anima?
Unha das cousas, a pasta. Para min, creo que a cousa que máis influí é a pasta, que non se gana como se ganaba.
Fai anos.
Fai anos, exactamente. Sabían as boas costeiras, fazías tal, pues, claro, fazías o que quería fazer unha casinha ou comprar un piso ou tal, pois empezaba e daí iba. Pero hoxe non se fai, porque hoxe están con un simple sueldo prácticamente. É menos mal que os manteñen ou que se manteñen, bueno, a conta de todos, que non é solamente que os manteñen, pero bueno, quero dicir que ves mantido e trocaxe aquí o sueldo e tal, e bueno, para vivir vas indo, pero non son os mundos de antes, en ese sentido.
Unha última tamén para Herminia, antes de rematar, porque sabemos que estamos en días complicados tamén no que ten que ver no ámbito escolar, no ámbito educativo, que estamos cos exames finais durante estas xornadas, enraizando que dicíamos anteriormente, como animamos a xente, pois, para que se anime, vaya redundancia, pois a vivir unhas boas festas de Burela, non quizás como as de antes, porque, como dicías, é complicado volver a esa esencia, pero sí que recuperala de algún xeito.
Pero tú crees que vai ser necesario animar a xente para que veña a festa despois de 2 anos en sequía, en dique seco, sin salir a navegar? Xa andan, pois, ou por lo menos pensando nos traxes que van poñer, ou mirando o programa de festa a ver que se encaixa mellor. Eu penso que estes anos non fai falta animar a nadie, que xa veñen eles animados, que todo vaya ben, logo, a ver, que non volvamos para atrás e tal, pero, uf, estámolo desexando. É unha festa. Para traballar, o mellor sí que convén animar, pero para ir de festa. A ti que te parece? Pero, bueno, convidamos a todos, tanto os locais como digo, eu ian esos, a que se acerquen hasta aquí con sentidiño, e pouco a pouco volverá a normalidade que nos facía moita falta, A ver se agora empezamos con os locos años 20, do século XXI. Facendo, bueno, que o que dicía, destacaba moitas cabeceiras de prensa, non? Que volveríamos a eso, a los felices años 20. Pues a ver se é verdade.
Aí quedou o convite. Herminia Pernas, cronista oficial de Burela, graciñas por atendernos, e que tamén vaya ben na parte, pois, educativa, na parte de traballo, porque quedan xornadas complicadas.
Moitas gracias.
E Santiago Rivera, moitísimas gracias por esa experiencia, por eses consellos para a xente nova tamén, que a ver se pouco a pouco, pois, tamén os que mandan recuperen un pouco poquinho pois ese desleixo que tiñan antes polo mar que temos agora mesmo, que non podemos estar pois cun sector tan importante para Burela e para a comarca da Mariña inteira, e que realmente necesitamos relevo e necesitamos tamén estas voces da experiencia e a disfrutar tamén dunhas boas festas na
sí
parte
que,
lúdica.
Sí que é verdade, volvendo ao tema da juventud, recordo que cando fixamos o pregón da festa de Burela hai dous anos,
sí,
pois acabei dicindo que o mar para a juventud que do mar tamén se vive, entendes? Que non é unha carreira, non, pero é un traballo, e daí vive-se. Se hai que ir, pois hai que ir. Se se pode andar de outra forma, bueno, pois a terra é a terra, é onde piso o boi, como dicíamos os marinheiros. E bueno, moitas gracias a vosotros por contar comigo e por a este momento que pasamos xuntos.
Perfecto. Por moitas gracias aos dous,
De nada, a vos.